በበዓመቱ 6 ለካቲት አህጉራው ጸረ ምክንሻብ ወይ ከምዝዛብ ደቀምስቲዮ በዓለም ለከ ደረጃ ይኽበር ዛዕለት ምክንሻብ ደቀምስቲዮ ንምውጋድ ዝግበር ውን ክግበር ዘለዎ ወን ዘጉር ተጉልህ ዕለት እያ ነዚ ብዝምልከት እምበር ብርሃን በርሀ ካብ ኣስመራ ዓለም ፍስሓ ከዓ ካብ መቐለ ንመደብ ጥዕና ምድላቶም ሊኢኸምልና ኣለው ብኣስመራ ክንጅምር ኢና ብርሃን በርሀ
ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናኣት ዓለምና ዝትግበር ንግዳማዊ መፍረ ጓል ኣንስተይቲ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ብምቁራፅ ወይ ከዓ ብምቁራፅን ብምስፋይን ዝካየድ ሓደ ካብ ጉጉያትን ሓሰይትን ዝኾኑ ጎዳእቲ ልምድታት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እዋን ህፃንነትን ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ኣዋልድን ዝፍፀም ጠንቂ ምግሃስ መሰልን ስንክልናን ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ እዩ። ነዚ ንምውጋድ እምበኣር ዓመት መፀ 6 ለካቲት ኣህጉራዊ ፀረ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ትዝከረላ መዓልቲ እያ። ኣብ ኤርትራ እውን ሰሉስ 6 ለካቲት 2018 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከብቀ ፖለቲካዊ መርከፂ ናይ ኣብ ታሕቲ ዝብል ቴማ ደረጃ ሃገር ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣስመራ ተዘኪራ ኣብቲ ብሽርክነት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጥዕና ሚኒስትሪ ሰብኣዊ ድሕነትን ኣህጉራዊ ማእከን ህፃናት ኣህጉራዊ ማእከን ህዝብን ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ሚኒስትሪ ጥዕና ወይዘሮ ኣምናኑር ሕሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ኣብ 2030 ጎዳይ ልምታት ብሓፈሻ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ካ ብፍላይ ንምውጋድ ዝተሃንፀፀ ዘላቂ ሸቶ ምዕባለ ንምዕዋት ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምፍላጥ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ካ ብፍላይ ንምውጋዱ እጃመን ከበርክታ ፀዊዓ
ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንጣይወት ደቂ ኣንስትዮ ዘጠልሙት ንምዕባይአን ዝገፅእ ንጥዕንአን ዝሃቲ ንማሕበራዊ ቦትአን ዘዛራቢ ንሰብኣዊ መሰለን ዝድህብ ጎዳኢ ልምዲ ስለዝኾነ ኣብ ምውጋዱ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ እጃሙ ከበርክት ይግባእ። ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕለን ዝወረደ ሓጢያት ጠውቁ ጉጉ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ብምዃኑ ብምርዳእ እቲ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ደቀን ንኸይወሩ ጸኒዐን ክቃለሳሉ እዘኻኸር
ተፀዋዒት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ሱዛን ንጎንኪ ብወገና 6 ለካቲት ደረጃ ዓለም ኣንጻር ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብሓባርን ብኣውሳን ድምፅና ነስምዓሉ ኣገዳሲ ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ደረጃ ዓለም ኣብ 1997 ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሲሶ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሓደ ርብዒ ጎዲሉ ከም ዘሎን ነዚ ቁፅሪ ናብ ሰሓተ ደረጃ ንምውራድን ጠቕሊልካ ንምውጋዱን ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ምስራሕ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣንስቲ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት መጻኢ ደቀን ፅልዋ ስለ ዝሕትራ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ብፍላይ ኣዴታት ከዓ ብሓፈሻ ኣፈኪርካ ምስራሕ ተመራፂ ከም ዝኾነ ኣብርሃ ኣብቲ ዕለት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይረክተር ጥዕና ስድራ ቤትን ኮምን ዶክተር ብርሃነ ሃይለ ኣብ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ዞባታት ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ እንዳሃሳስን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይዓቢ ከም ዘሎን ኣብ 1995 ደገፍ ህዝቢ ንምቁራፅ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ 38 ሚታዊ ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 89 ሚታዊ ክብ ከም ዝበለን ብደረጃ ሃገር ትሕቲ 5 ዓመት ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ናብ 11.5 ሚታዊት ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜና ዋለድካ ናብ 33.3 ሚታዊት ከም ዝወረደን ገሊፃ ደረጃ ዞባ ክረአ ከሎ ከዓ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕኻሪ እቲ ቁፅሪ ዝለዓለ ከም ዘሎን ኣብ ዞባታት ደቡብ ማእከል ኣንሰባን ጋሽባርካን ቁፅሪ ጎዲሉ ከም ዘሎን ዛጊት ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት ኣብ ደረጃ ምእዋጅ ኣይፋል ንምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሓ ዓድታት ከም ዘለዋ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ዝርከባ 72 ዓድታት ካብ ምክሻብ ነፃ ኮይነን ከም ዘለዋን ዶክተር ብርሃና ኣብ ዘቅረበቶ ፀብጻብ ገሊፃ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ቁርኣን ምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዘፍቅድ ሕጊ ከምዘየሎን ሕብረተሰብ ብልምድን ባህልን ክኽተሎ ዝፀንሐ ጎዳኢ ልምዲ ምዃኑን ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ካህናት ሊቀ ካህናት ቀሺ ሳሙኤል ፀጋይን ካብ ቤት ፅሕፈት ሙፍቲ ኤርትራ ኣቶ እድሪስ መሓመድ ኑርን ገሊፆም።
ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ጀሚሩ እዩ ዝጎስጓስ እዙ ብቐረባ ኣዴታት ነቲ መራሒ ሃይማኖት ክሰምዓ ስለዝኽእላ ቃሉ ስለዘይዕብራ እውን ተደጋጋሚ ዝተገብረ ጎስጓስን ስብከትን ማለት እዩ ምግዛር ደቂ ኣንስትዮ እናጎደለ ይመፅሖም ዘሎ እዩ ክግለ ፀኒሑ ሳላ ፃዕርን ጎስጓስን ማለት እዩ። ስለዚ ግደ ሃይማኖታት ካብዚ ጉዳይ እዚ ሰፊሕን ዓብይን ስለዝኾነ ብሓባር ክንቃረሰሉ ዝፀንሐና እዩ ውፅኢት ካድሮ ትርኣዩ ኣሎ እዚ ዘስካሕትሕ ነገራት ስለዝኾነ ንምዕጋቱ ኣስፊሒና ክንፅዕረሉ ከም ዝግባአና ኣነ ዝኣምን ኩላህና እውን ከም ወከልቲ ሃይማኖት ኣብዚ ፅፋሒትና ፅናሕና እውን ነዚ ክንጉስጉስ ምዃንና ሳብቲ ናብ ዜሮ ዘፀሕ ክንቃለሰሉ ምዃንና እዩ።
فالصالي في قصباسات المساجد يتكسي نحن نصبق بأهل المنزل لأن قداء الزخنابين في هايمانو تنسل زيد قفو نحن أنصارو دارجا ومانو تسلمنان كرستنانوين عبيرنا تمتناي تعدنا مرعا وقيد زبل زوين دارجا تمتخالي وخنقصنو أب قعزينا زلنا
أبكي بعال ستاتفت ويزرو سنة إتيوهان نسموغنا إتو قصباس كابقزا حجمال كمزلون أدينو بعلان إحانو دك كتالك أش كمزلوان تقلد
عادي قصباس يزد لينا إذا قصباس الزخاب عطب تسريحنا له زيرو محساب دك عن السيخم نبتح فردي مالتي قل مجمرة أدي أبقزا نبعلان إحا نولادا الحر أنك إحاطو والتوعطة يخون والن سيتي تخون نطر الرعي الحر جيرنا عوصاب كينا خنوطر ستفعل لني
دعاني برهي لدمس أمريكا كاوس مرا